Ki player azat radio ti. Ertiringiz xayirli bo'lsin, qadrli dinleyiciler. Sugun 2025 yilin 16 apreli, heptaning çarşembe günü. Sugunki programamızda 18 yaşını doldurmadık mektep okuwçularyny osuna alıp başladylar. Sarı garanjalar adamların yasap oturan jaylaryna hop abandyryar ve beylik maglumatlarymyzy dinläplertiniz. Ozary bilen men Merdan Tariyev günün täzirikleri bilen tanıştıryaryn. Amerikanın Halkara Din Azatlığı Boyunca Komissiyası 2025 yıl üçün yıllık hasabatında Türkmenistan'ı yenide ayrıtın aladı dörüden yurt hükmünde hesetlendirdi. Bu kesitleme yurdun din azatlığı boyunca devam edyen çınlıkay, izgiderli ve gingerimli bozulmaları sebepli berilyar. Hasabatta Türkmenistan'daki din azatlığının yağdayının qovulusmayanlığı, hükümetin ähli qarasız din işçenlikleri süphe bilen qaramağı devam ettiriyendigi nıqtalyar. Hasabatta belinilsiyali yurdun kanunçuluğu dini toporların hasabı alınmağını talep edyar ve hasabı alınan toporların işçenliklerini berk çaklendiriyar. Hasabı alınmadık dini toporların işçenliği qadağın edilyar ve cidalandırilyar. Amerikanın Halkara Din Azatlığı Boyunca Komissiyasının sonkı hasabatında Türkmenistan'dan başqa da ayrıtın aladı dörüden yurt hükmünde Xitay, Kuba, Eritreya, İran, Demirazık Koreya, Pakistan, Rusya ve Tajikistan yali yurtlar hem kesitlendi. Rusya'nın Kursk şehri 15 aprelige çilyan gijanın devamında köp sanlı dron hücumuna sezevar boldi. Bularyň netijesinde ýaşaýyş jaýlaryna zeper etdi, bir adam hilak boldi ve soňky maglumatlara görä 9 adam yaralandy. Rusya'nın gorunyk ministrligi Kursk sebitiniň atmanında 109 sanly Ukrain dronunyň ýok edilendigini habar berdi. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä 85 ýaşly bir aýal hilak bolupdyr. Köpe togly 3 ýaşaýyş jaýyna uly zeper etip, olarda ýangyn döräpdir. Ukraina bu hücum barada entek resmi beyanat bermedi. Kursk oblasty dowamly dron hücumlaryna sezewar edilýär. Terhet ýaky tebitlerde entegim urus hereketleri gidýär. Ukrainanyň harbylary tarapyndan netir alynan 2 Xitai raýaty 14 aprelde Kiýewde geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında ursa Russiýanyň tarapyna aldaw bilen çekilendiklerini aýtdy. Wang Guangjun Rusya'da yaralanan eskerlere rehabilitasiya hizmetlerini berme üçin iş teklip edilendigini, yönü Rusya varan badyna onun sözlerine göre günü harbi qulluğa uğradylandygyny aýtdy. Zhang Renbo bolsa Rusya siyahatçı hükmünde gelendigini, sonra bu yerde galip işlemekçi bolandygyny aýtdy. Ona guruluşk isinde işlemek teklip edilipdir. Yönü onun öz sözlerine göre sonra ýagdaýlar çalt üýtgäp ve ol soňy bilen bolup geçen zatlara täsir edip bilmeýändir. Ýetir alınan Xitaylaryň ikisi hem Xitai hükümeti bilen hiç gili baglanşyklarynyň ýokdugyny aýtdylar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 8 aprelde Ukrainanyň harbylarynyň Russiýanyň tarapynda urşa gatnaşan 2 Xitai raýatynyň ýetir alynandygyny ma'lum etdi. Ol bularyň diňe Russiýanyň elindäki Ukrainaly eskerler bilen çalşylyp bilinjekdigini aýtdy. Xitaiň Daşary işler ministrligi Pekiniň Ukrainadaky urşa gatnaşmak üçin harbylary iýbermändigini nykdady. 14 aprelde Amerikanyň demokrat kanun çykarjylary Wekiller palatasyna urustan soňky döwürde Ukrainanyň täzeden dikildilmegi üçin maliýe kömegini, yarag we harby injamlary satyn almak üçin teristleri we karzlary, seýle hem Russiýa garşy sanksiýalaryň giňildilmegini göz öňünde tutýan taslamany girdiler. Bu barada Reuters habar berýär. Ukrainanyň goldama kanuny ady bilen tanandylan bu taslama Reuters'ın ýazmagyna görä prezident Donald Trump'ın administrasiýasynyň Russiýa bilen ýarasy gazanmak tinansyklarynyň arasynda Kongressde Ukrainanyň geljegi barada artýan aladalar görkezýär. Mundan 2 hepde öň iki partiýanyň senatorlary Russiýanyň ursy besetmek boýunça çynnaka gepleşiklerden ýüz öwürmek ýagdaýynda oňa garşy sanksiýalaryň girdilmegini göz öňünde tutýan kanun taslamasyny senata hüdürlediler. Ukrainanyň goldama kanununyň wekiller palatasyndaky geljegi respublikanlaryň köplügi bolmagy sebäpli häzirlikçe näbelli. Emma bu taslamanyň tarapdarlary onun kongresdaki gepleşiklere täsir edip, Ukrainanın goldowuna degişli iki partili kanun tatlamasının tayarlanılmagyna yol açsakdygyna inanýarlar.